Milí posluchači, s radostí a s vděčností v srdci se s vámi podělím o zborový život v jednotě bratrské v Nové Pace za posledních 5 let, jehož jsem součástí. Život, který se dotýká a prostupuje nejenom nedělí. Nevím, zdali to zvládnu chronologicky správně, ale ve stručnosti se o to pokusím a doufám, že aspoň ucítíte a snad i načichnete vůní všeho, co se v našem sboru peče. Když jsem si toto slovo připravovala, tak jsem současně pekla bublaninu, tak mi odpusťte ty výrazy, že ta vůně se bude prolínat celým tím slovem. Takže 5 let se pokusím vtěsnat do 5 minut, tak snad se mi to povede. Tak moje první zastavení v našem sboru bylo v mateřském centru Studánka, které se nachází v naší sborové budově, kde jsme připravovali programy pro děti a maminky a které je dosud aktivně činné. Po roce jsem přijala nabídku práce v naší křesťanské mateřské školce Brána, nejprve na částečný úvazek a nyní s plným nasazením. Školka se nachází v bývalé novopatské keramičce v rekonstruované budově, kde proběhlo mnoho práce a modliteb. Okusila jsem taky práci asistenta pedagoga v naší základní škole Brána, kde se s dětmi nebojíme a nestydíme tančit. Stále trvá náš zápas o dokončení stavby základní školy, téměř v porodních bolestech, aby se mohla stát sousedkou naší školce. Už zbývá jenom několik milionů. Můj život se taky prolnul v roli zdravotnice, které se účastním každoročně na letním táboře v Létařovicích. Tuto aktivitu a i jiné pořádá občanské sdružení Fontána, které spadá také pod náš sbor. Jsem taková chodící reklama Unitasu, což je obchůdek s obnošeným darovaným oblečením. Ráda se chodím občerstvit do našeho stánku u zastávky, kde doslova a do písmene se line taková příjemná vůně čerstvé kávy Orbis z naší novopatské pražírny. Ale nejenom vůně kávy, ale i čerstvých dobrůtek, čerstvě vytažených z trouby, jako je třeba bábovka a rohlíky, makové a mrkvové, řepové, špinátové. Posadit s přáteli a s rodinou se můžete také v naší kavárně Centrál, která se v červnu otevřela a je v krásné secesní budově přímo v centru města na náměstí. Je tu milá a ochotná obsluha, dokonce včera jsme nám otevřeli i mimo otvírací hodiny. Rok zpátky jsme se tu přímo v té kavárně, v těch místnostech převlékali v třeskuté zimě a špíně. Pořádali jsme takové amatérské modní přehlídky, které byly ale na vysoké úrovni, aby jsme prodejem oblečení vydělili nějaké koruny na stavbu školy. A ve stejné budově, ale o patro výš, se tu v zimním čase ubytovalo několik set plyšových medvědů. Uskutečnila se prodejní výstava Medvědárium a výtěžek se zužitkoval na koberec do vznikajícího rodinného centra C-čko. V téže budově je nádherný taneční sál, nově vymalovaný, kde se budou pořádat taneční kurzy a plesy a jiné aktivity. A nemohu nezmínit, že toto všechno vzniká na modlitbách, v hledání Boží vůle. Někdy i vlastní krví, potu a špíně, mohu potvrdit, na všech těch místech se objevují lidé, kterým Ježíš změnil život, kterým zavonilo evangelium a oni šíří jeho líbeznou vůni, protože on je tou silou, která mění svět. Naší touhou je jít do Božích věcí, protože Bůh si to přeje více než my. Tak nechce lidé přesvědčí v Nové Pace, že Bůh je dobrý, že je mezi námi, ať celé město zažije velkou radost ze spásy. A tak všude, kde jsme a co činíme, přinášíme Ježíšův život, protože všechno je z něj, skrze něj a pro něj. Jemu buď sláva.
Úvodní biblický text bude z listu Římanům, 14. kapitoly, 7. až 8. verš. Nikdo z nás nežije sám sobě, a nikdo sám sobě neumírá. Neboť žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať tedy žijeme, či umíráme, patříme Pánu. se vás zeptat, jak vám to zní? Je tam o životě, je tam o smrti, ale ke mně tam promluvily takové dvě skutečnosti. První věc. Ježíš je neustále v mém životě. Tady je dokonce psaný, ať žiju nebo umírám. A stáhnu-li si to do svého života, ať mám. Ať se mi věci daří, ať se mi věci nedaří. Ježíš je pořád se mnou. První prázdninové dny jsem strávil s rodinou na Vsetíně a jednak jsme užili spoustu času s prarodiči, byli jsme na zahradě, pracovali jsme na zahradě, také jsme byli v zoo. A jeden večer jsem se tak otrhl od rodiny a vyšel jsem si do Vsetínských kopců a dopřál jsem si takový čas, který už jsem dlouho neměl, fakt déle než 10 minut, prostě byla to možná tak hodina, dvě, kdy jsem si mohl nerušeně popovídat s Bohem. A tak mě přicházely na srdce takové věci, jako když, jak žiju teď, je to tak, jak chci žít dál, co máš pro mě, Bože, dál? Prostě mě začalo přicházet spousta otázek. A tak jsem to Bohu předkládal a já jsem v tu chvíli nedostal žádnou odpověď. Ale vnímal jsem tu jistotu, že prostě Bůh v tom se mnou je, že Ježíš to slyší a že Ježíš už na tom pracuje už dávno předtím, než já jsem o tom začal s ním mluvit. Druhý rozměr tady toho slova je, že Ježíš je náš Pán. Já vím, že v dnešní době to nezní zrovna skvěle nebo vonavě, jako prosazuje se svoboda, svoboda nade vše. A pro mě v té svobodě je takový odstrašující trošku příklad té francouzské revoluce, kdy vlastně ve jménu svobody nakonec skončilo pod gilotinou tisíce lidí. Ale to je v podstatě jeden z extrémů. Já ale mám s Ježíšem zkušenost, že zároveň, jak říká doslovný překlad studijního překladu, jsem jeho otrok, ale zároveň jsem v Kristu svobodný. Je úžasný, že se to navzájem nevylučuje. Když už jsem mluvil o tom v Setíně, v podstatě jsem tam musel rodinu zanechat a vrátit se zpátky kvůli práci. A já už jsem si ten den, kdy jsem se vracel, plánoval, že bych rád dojel domů včas, abych se jednak stihnul vyspat a tak si ještě v klidu užil večer. A celá ta moje příprava se točila kolem toho, takže jsem nějak tak vjel včas, včas jsem i dojel. No a protože bydlím ve sboru tady v jednotě bratrský, tak jsem po příjezdu zjistil, že začala pravidelná prázdninová modlitební skupinka. Kdo to ještě nevíte, tak to připomínám. A teď se to ve mně začalo prát. Jako já rád chodím na modlitební skupinky. Ono často ty modlitby, víte, když často něco řešíme, tak z toho někdy padne na člověka tak jako taková těžkost, ale když s tím jdeme do modliteb, jdeme s tím před Boha, tak jako když to spadne a vyčistí se vzduch. A tak se to ve mně pralo, jako ten volný večer asi nebude. Nakonec jsem teda na skupinku šel a přiznám, že jsem byl tak trochu jako na trní. A ta nervozita ve mně rostla s každou modlitbou, takže se přidávali další a další a v mém vnitru to začalo volat, já už chci prostě, už ať je konec. A tak jsem to nějak takhle prožil, tu skupinku. A když pak jsem byl v práci a ty následující dny, jsem začal s úžasem vnímat, že ty modlitby v podstatě mě povzbudily, že oni mě pomohli zase zaostřit ten duchovní pohled na Krista a že mě vlastně provázeli těmi dny. Takže já jsem byl nakonec fakt rád, že Bůh mě na ty skupince, na tu skupinku dovedl a já jsem musel opět uznat, že on je fakt svrchovaný pán mýho života. Když vzpomenu teď o svátcích, jsme si připomínali Cyrila Metoděje, Jana Husa. Nevím, jestli jste viděli ty dokumenty, které běžely v televizi. Viděl jsem oba dva a zaujalo mě, Cyril a Metoděj získali učedníky na Velké Moravě a oni je chtěli vzít do Konstantinopole, kde měli být vysvěceni na kněze. Museli ale nějak putovat do Říma, odkud se chtěli přeplavit do té Konstantinopole. V Římě ale zjistili, že v Konstantinopoli se změnila situace. Císaře, který tam dopasovat vládnul, tak zavraždili a oni i kvůli zdravotnímu stavu Cyrila se tam nemohli dostat. Nakonec zůstali v Římě, Cyril i v Římě umřel, ale to jejich dílo Bůh prostě provázel a zachoval. Jan Hus měl slíbeno, že v Kostnici mu bude dopřáno slyšení. Nakonec celkově ten jeho pobyt probíhal úplně jinak. Skončil většinu času, byl v nejtěžším žaláři a nakonec ho upálili. Přesto se Kristus na něm oslavil. A máme tu i další příklady z Bible. Vemte si církev v Jeruzalémě. Zpočátku velmi rychle rostla. Ale kdo z nich tušil, že brzo přijde pro následování a oni, tím, že byli vyhnáni do ostatních měst, tak podpořili růst církve v těch dalších městech. Nebylo to vůbec příjemné. Nikdo neměl takovou představu, že se to bude ubírat tímto směrem. Ale Bůh zařídil, že církev rostla. Nakonec známý příklad apoštola Pavla, který chtěl sloužit a šířit evangelium v Malé Asii. Nakonec měl vidění ve snu, kde se mu zjevil ten makedonský muž a volal na něj, pomoz nám, přijď k nám. Z toho Pavel nabyl jistoty, že prostě se musí přeplavit do Evropy a tak se dostalo křesťanství do Evropy. Vidíme, že prostě Bůh tady zasáhnul do jejich životů a jejich životy se ubíraly úplně jinak. Možná máte teď už na prázdniny každý nějaký svůj plán. A já vás chci povzbudit, počítejte s tím, že Bůh má taky svůj plán. Buďte v tom trpěliví a vnímaví. Chci se jí za to teď modlit. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi skutečně pán našich životů. Ve všem a do důsledku. Tak, jak jsme ti to dali. Tak se modlím, aby i letošní prázdniny, i toto shromáždění bylo pod tvojí vládou, ať jsme ti podaní a vnímáme tvoje slovo. Děkuji ti za to. Amen.
Thank you. Milí přátelé, já bych na úvod mé dnešní řeči přečetl jeden příběh. Je to ze Skutků apoštolů 20. kapitoly. Můžete si to se mnou najít. Skutky 20. kapitola a budu číst od verše 17. do 38. Z Milétu poslal Pavel zprávu do Efezu a zavolal k sobě starší církve. Když k němu přišli, řekl jim, sami víte, jak jsem strávil všechen čas, když jsem byl s vámi od prvního dne, když jsem přišel do Asie. Jak jsem sloužil Pánu se vší pokorou, v slzách a uprostřed mnoha zkoušek, které mě potkaly kvůli židovským úkladům. Jak jsem vám nezamlčel nic užitečného, ale kázal vám a učil veřejně i po domech. Jak jsem židům i řekům vydával svědectví o obrácení k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co mě tam čeká, ačkoliv mi Duch Svatý v každém městě potvrzuje, že mě čekají pouta a soužení. Já však na to nedbám. V životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše. Abych byl svědkem evangelia o Boží milosti. Teď vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodil a kázal o Božím království, mě už nikdy neuvidí. Proto před vámi dnešní den prohlašuji, že jsem čistý od krve všech, neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil jsem vám veškerou Boží vůli. Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch Svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem po 3 roky dnem i nocí bez přestání v slzách napomínal jednoho každého z vás. Teď vás tedy svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vybudovat vás a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Od nikoho jsem nechtěl stříbro, zlato ani šaty. Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby své i svých společníků. Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl, požehnanější je dávat, než dostávat. Po těch slovech s nimi všemi poklekl a modlil se. Všichni se dali do velikého pláče, objímali Pavla a líbali ho. Nejvíce se zarmoutili nad jeho slovy, že už ho nikdy neuvidí. Tak ho provázeli až k lodi. Já jsem si dnešní kázání nazval Žij život, který má smysl a žij ho naplno. My čteme v Biblii spoustu nejrůznějších příběhů a některé nám mohou připadat hodně vzdálené vůči dnešnímu životu. A i tento příběh, který jsme četli, tak není typickým příběhem dnešního člověka. Ale musíme říct, že i dnes takoví lidé jsou, jako byl Pavel. Pro mě je vždycky povzbuzující, když čtu Bibli, že ona píše pravdivě. Ona píše o věcech, které bychom tam někdy radši ani nenapsali. Někdy najdete v Bibli příběhy, které jsou docela drsné a nepříjemné. Ale Bible ukazuje pravdu, ukazuje věci skutečně, jak jsou. A Bible není žádným náborovým letákem na skvělé křesťanství, ve kterém se nevyskytne žádný problém. ani nepoužívá žádné reklamní slogany. Přesto si v Bibli miliony lidí čte a hledá porozumění, jaký je opravdu Bůh a jak s ním jedná, jaké má plány pro nás v dnešní době. V tom příběhu, který jsme četli, máme tedy apoštola Pavla. Předpokládám, že většinou znáte, jak on se obrátil, jak ho Bůh zasáhl, zastavil na cestě do Damašku, jak se úplně otočil jeho život. A pak tady jsou starší. Tito starší byli vybraní představitelé sboru v Efezu. Tohleto společenství efeských už tam trvalo několik let. Pavel sám tady říká, že 3 léta se jim věnoval. Mezitím ještě občas cestoval a zase se tam třeba vracel. Takže ti starší byli lidé, které Pavel vybral na základě takového, na základě modliteb a vedení Ducha Svatého. Efes dnes to je neexistující město, jsou tam vlastně jenom vykupávky, muzeum, jsou tam poblíž jiná města, ale je to na západním pobřeží dnešního Turecka. A Pavel, když to společenství založil, tak to vzniklo tím, že jim předal osobní víru v Pána Ježíše. To, co on sám žil, to jim předal. A ty lidi to inspirovalo, motivovalo a oni sami navázali vztah s Bohem. Lukáš, který sepsal Skutky apoštolů, tak popisuje, jak si je Pavel zavolal. Zavolal si je do Miletu, protože už nechtěl nějak daleko cestovat, potřeboval cestovat dál do Jeruzaléma, tak vzkázal křesťanům do Efezu a oni, pěšky je to asi 14 hodin, 15 hodin, oni přišli za Pavlem do Efezu a tam se s nimi setkal a mluvil s nimi. To, co jsme četli, je samozřejmě jenom výsek z toho, co on mluvil, co jsou ty nejdůležitější věci. Ale vlastně jeho řeč bychom mohli shrnout následovně. Za prvé, předal jsem vám poselství, předal jsem vám víru a setkání s živým Bohem. Dále, investoval jsem do vás vše, své duchovní, fyzické i duševní hodnoty, včetně peněz. Dál, plně předávám odpovědnost za toto dílo vám, starším. A také i Bohu a jeho slovu, které jste dostali. Protože Boží slovo má moc vás ochránit, když vy se ho budete držet. Dále říká, následujte můj příklad. Vy jste viděli, jak já žiju, tak mě prostě následujte. Napodobujte. Dále říká, buďte štědří. Dávejte, investujte do druhých. Zase jako já. Nebojte se. Nenechte se oklamat a nepodlehněte svodům. Pavel v duchu dobře věděl, že tohoto je poslední setkání a že už se s nima nikdy nesejde. Možná, kdybych já vám dneska tady řekl, jsem s vámi naposled, tak byste asi zpozorněli a poslouchali byste pečlivě, co vlastně ta poslední řeč bude obnášet. A možná byste si začali dělat poznámky. Ale teď, když Pavel tohoto řekl, že mu to Duch Svatý ukazuje, že už tady nebude, tak oni skutečně byli napjatí a viseli mu nartech. A Duch Svatý mu ukazoval různé věci, které se týkaly té budoucnosti. Ukazoval mu také, že budou tam problémy v tom společenství. Když tady Pavel mluví a shrnuje všechnu tu svoji činnost, to své dílo, tak my jasně vidíme ten Pavlův charakter. Vidíme tady jeho postoje, vidíme jeho životní náplň. A jak Míla tady před chvílí mluvil o své zkušenosti v uplynulém týdnu, tak to je zápas, to byl zápas Pavlův, je to zápas každého z nás. A Pavel zjistil, že nejlepší varianta pro jeho život je žít naplno s Bohem. Ale ne podle jeho vlastních ambiciozních nápadů. Jeho ambicí se stalo nechat se vést Bohem a žít tohle dobrodružství každý den naplno. A on tomu věnoval všechen čas. Mluvil, kázal, nic nezamlčel. Všem lidem svědčil o smíření s Bohem. A když Pavel končí tu řeč, tak říká, já mám jistotu, že jsem vám předal všechno, co jsem měl. Řekl jsem vám všechno, co jste potřebovali slyšet. Pavlovi velmi šlo o tohleto dílo a proto později, když odešel, tak tady nechal působit ještě Timotea a tomu Timoteovi napsal. Jak jsem tě už prosil cestou do Makedonie, zůstaň v Efezu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Někteří ale z této cesty zbloudili a uchýlili se k prázdnému tlachání. Chtěli by být učiteli zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají, ani na čem trvají. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě a je si vědom toho, že zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšníky, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy, matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky a co ještě jiného se příčí zdravému učení. Tak to bylo Pavlovo slovo pro Timotea, kde ho pozbuzoval, aby byl odvážný, aby jasně zjevoval Boží pravdu. Později tam také poslal Tychika, aby sloužil v Efezu a vůbec v tomto regionu, protože Efez v tom regionu to nebylo jediné společenství věřících. Tam byla další města, a takže poslal tam i Tychika a později se vůbec správcem těchto společenství stal apoštol Jan. V té době ještě nebyly sestaveny ty biblické texty, tak jak je máme dnes, nebyla Bible v této podobě. A proto také někdy povstávali různí heretici, lidé, kteří přinášeli různá učení a klamali lidi. A Pavel tady právě v té řeči na to naráží a říká, dejte si pozor, přijdou různí falešní učitelé. A dokonce říká, i z vás samotných povstanou a budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. A Pavel je varuje. Mně se to velmi dotýká, když si uvědomíte, že Pavel vlastně tohoto společenství duchovně splodil a teď ví, co je čeká. V něm se musel odehrávat velký zápas. Ale on opravdu věděl, že to je Boží dílo, že to není jeho. To je dílo Boží a lidské. A vždycky vidíme, že církev je opravdu dílo Boží a lidské. A my to nemůžeme držet ve svých rukách pevně a všechno to nějak pevně kormidlovat. Každý člověk je odpovědný za svůj život. A tak on je na tohleto upozorňuje a připravuje na ty různé těžkosti, které přijdou. Pavel tady připomíná, jak pracoval. Připomíná, aby nezapomněl na ten jeho příklad. A je úžasné, on tady říká, vzpomíná na slova Pána Ježíše, že je blahoslavenější dávat, než brát. My dnes jsme se rozhodli, že uděláme sbírku na stavbu naší školy. A i to je pro nás taky povzbuzení právě tohoto slovo Pavlovo. Blahoslavenější je dávat, než brát. Ano, je to něco přesně opačného, než co běžně lidé v tomhle světě myslí. Ale je to tak. Prostě tak to funguje. Když něco podpoříte a zajímáte se o to a teď tam něco vložíte, tak z toho máte radost, máte z toho požehnání. A to je úžasné. A tohle byla Pavlova zásada. Takže Pavel věděl, že je povolán Ježíšem, aby mu sloužil, aby naplnil jeho poslání. A že tohle to celé dílo není jeho, ale že je boží. A proto do něj investoval všechno. Na sklonku Pavlova života čteme takové vyznání. Je to v 2. listu Timoteovi, 4. kapitole, kde on píše: bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. To, k čemu dnes povolává i nás, je naprosto odlišné od toho, co je běžné a co se razí v této společnosti. Dnešní heslo bychom spíš řekli: jesme, píme, protože zítra zemřeme, užijme si. A tak lidé dřou, chodí do práce, i když jako dřív se už nikomu moc nechce, to není moderní, ale lidé pracují, aby to pak zase utratili. A pak, aby si stěžovali, že mají málo peněz. Ale nás Bůh vede úplně opačně. A Pavel nám to tady ukazuje a díky Bohu, že my se můžeme nechat opravdu inspirovat písmem. A my všechno děláme s pohledem k věčnosti. My tady nežijeme jenom proto, abychom tady si užili nějaký život. Bůh nechce, abychom se udřeli, ale my pracujeme a on nás vede, abychom dělali věci smysluplně. Ale přitom potřebujeme vidět ten jeho pohled. Nechat se vést, protože jedině on dává smysl našemu jednání. A on nám dává svoji svobodu. Svoboda následovat Pána Ježíše, vydat se jemu a naplňovat jeho nejlepší plány pro náš život, to je síla. Boží síla, která láme naši pýchu, egoismus a obrací naši pozornost k věčnosti a ke druhým lidem v lásce. My, kdo věříme a následujeme ho, tak jsme poslechli Boží hlas, vybrali jsme si trochu obtížnější cestu, ale ta za to stojí. Stojí za to, když se žije naplno. A takže já bych na závěr ještě chtěl přečíst kousek z listu Timoteovi, prvního listu, první kapitoly. Pavel tady vyznává: jsem vděčný tomu, který mě zmocnil, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl rouhač, byl jsem pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval. Neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán mě pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to jistá pravda a kéž by ji každý přijal. Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší. Ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mě nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen. To je slovo dnešního kázání a poprosím ještě hudební skupinku.
Nikdy nekončící milost rány srdcí otvírá. Nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání. Všechnu padá každá touha po vlastním uznání. Nikdy nekončící milost rány srdcí otvírá. Nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost
Já ti děkuju, že tvoje milost je opravdu nekončící. Já ti děkuju, pane Ježíši, že se obnovuje každého rána nová. Děkuji ti, že miluješ náš národ. Děkuji ti, že i naše město může prožívat tu tvoji milost. Díky, že tvoje cesty jsou dobré. Amen.
Yeah. Milí posluchači Českého rozhlasu, následující informace bude pro vás, kteří jste poslouchali naší bohoslužbu. Pokud byste nás chtěli kontaktovat, můžete nám zavolat po ukončení přenosu na tato telefonní čísla. 493 722 605 493 539 768 a 493 539 770. Dále se s námi můžete spojit přes webové stránky, které jsou www.jbnp.cz. Adresa je ve smyslu počátečních písmen názvu naší církve. Jednota bratrská Nová Paka. Na této adrese je uvedena poštovní adresa i kontakt naší elektronické pošty. Psát také můžete na adresu Jednota bratrská, Kolárova 456, 59901, Nová Paka. Milí přátelé, jsme rádi, že jste s námi strávili tento nedělní čas a ze srdce vám přejeme, aby vás dnešní slovo provázelo nejen dnešním dnem, ale i dny příštími.
Vážení přátelé, tady v Nové Pace, v našem sále i u rozhlasu, já bych chtěl ještě, než uzavřeme několika písněmi, přičíst kousíček slova z Pavlova dopisu do Efezu. Právě těm efeským, o kterých jsme před chvilkou mluvili, Pavel píše úžasná slova. Já se k těmto slovům velmi často vracím, jsou pro mě pozbudivá, inspirující a proto bych se chtěl s vámi o tom podělit a myslím si, že to je pro nás velmi aktuální. A tak dávajte pozor a můžete se s tím slovem v srdci ztotožnit, pokud budete chtít. Když tak uvažuji o dokonalosti Božího plánu, padám na kolena a volám k Otci, od něhož má svůj život každá pozemská i nadzemská bytost, aby svou nekonečnou mocí vnitřně posilnil a upevnil i vás. Modlím se, aby Kristus ve vašich srdcích zdomácněl. Přijali jste ho vírou, zapustíte tedy kořeny hluboko do Boží lásky. Jen tak poznáte, jako ostatní křesťané, co to je Kristova láska v plné její šíři a délce, hloubce i výšce. Sami se přesvědčíte, jak je nezměřitelná a neobsažitelná a budete nakonec prostoupeni skrz naskrz Bohem. A tak nemohu jinak, než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit jen ve snu. Chvála Bohu za Ježíše. Chvála Bohu za jeho církev. Chvalte ho, lidé všech dob. A tak vám přeju, abyste vy takhle brali opravdu sílu z Pána Ježíše Krista. Pavel to jasně vyjádřil, že jeho silou je Ježíš Kristus. Není žádná hybná síla, ani lidská vůle ta nejpevnější, která by dokázala udělat něco tak důležitého, a co by se líbilo Bohu. Prostě my potřebujeme tu boží sílu, boží inspiraci. Naše vůle občas krachne, i když máme někdy silnou, jak kdo. Ale my potřebujeme tu boží sílu, která nás neustále vede, která nás povzbuzuje a která nás uvádí do těch božích cest a záměrů. Tak ti děkuju, Pane Ježíš Kriste, za tvoji úžasnou milost. Děkujeme ti za příklad života apoštola Pavla. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za tvůj život. Ty sám jsi byl ten největší příklad, protože ty jsi byl ten, který motivoval Pavla. Ty motivuješ i nás. A my se do tvých rukou vkládáme. Tak žehnám, Pane, každému z nás, i posluchačům o rozhlasu. A ty, Pane, jednej svou mocí. Uváděj nás do toho, co jsi přichystal ty. Protože tvoje cesty jsou ty nejlepší. Tvoje záměry jsou úžasné a naším rozumem nad naše chápání. Pane, mocí svého ducha veď nás v následujících dnech a modlíme se vůbec za proměnu celé naší společnosti, za tvou milost do každého dne. Amen.
Dívám se na tebe.